Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Metropolis Bistrița. Vă mai amintiți când v-am spus să țineți minte monede de argint și să-mi reamintiți la un moment dat, fiindcă am o poveste să vă spun? Acum a sosit momentul. Bine că mi-ați amintit. Sunt Andreea Ionescu. Bun găsit! La numărul 5, din strada Dornei, din Bistrița Năsăud, la numai 2 pași de Sugălete, găsim unul dintre cele mai frumoase și impozante monumente ale culturii săsești din România. Casa Argintarului. Istoricul Vasile Duda îi spune povestea.
Casa Argintarului este, eu aș spune, una dintre cele mai frumoase case renascentiste care există în Transilvania. Ridicarea ei la Bistrița s-a conturat în perioada anilor 1560-63 și o avem intactă cam din perioada respectivă. Multe localități se mândresc cu existența unor palate sau castele impunătoare. La Bistrița toată lumea era negustor, meșteșugar, adică muncea ca să se întrețină. Sigur că unii meșteșugari care își vindeau mărfurile în piața centrală puteau să aibă un rol preponderent și veniturile lor să fie mai mari, dar asta însemna că erau totuși meșteșugari alături de ceilalți. Un meșter argintar se pare că a finanțat ridicarea acestei clădiri, 2 potire sau pocale, 2 pahare, să zicem acum într-un limbaj comun, realizate inițial din metal, pentru că astea sunt modelele care sunt preconizate, sunt reprezentate efectiv pe una dintre ferestrele acestei case. Din această cauză s-a și păstrat această denumire de Casa Argintarului. Ea s-a conturat de fapt în perioada interbelică. Este frumos că în limba germană este Casa Urarului, în limba română Casa Argintarului, ceea ce iarăși arată cumva o intersectare dintre asta culturală interesantă. De altfel, brezla urarilor și argintarilor era una singură. E una dintre cele mai vechi brezle pe care le avem. Sunt destul de multe elemente din aur și argint care au fost realizate la Bistrița și care se află în diverse muzee ale lumii. Chiar de curând, în ultimii ani, cred că de vreo 3 ani, a fost publicat chiar un material despre o piesă de orfebrerie foarte frumoasă aflată la Budapesta, care are toate însemnele heraldice ale orașului și datată cumva în jurul anului 1502, chiar dacă inițial se considera că de la Nuremberg, datorită însemnelor heraldice ale orașului, a redescoperit locația, să zicem, wow, e de la Bistrița, de fapt nu e de la Nuremberg, și parohul care avea înscris numele se pare că a fost parohul bisericii evanghelice din oraș, romano-catolică pe atunci. Și la Casa Argintarului cred însă că ar trebui să spunem că constructorul de la Casa Argintarului, noi bănuim că este Petru Sitalus de Lugano, un meșter pe care bistrițenii l-au adus de undeva din nordul Italiei, din zona Lugano, astăzi este în Elveția, dar e o comunitate italiană în continuare puternică acolo, ca să introducă elementele renascentiste la biserica din centrul orașului, tocmai pentru că comunitățile medievale sau renascentiste impresionau cu edificiile religioase și atunci biserica din centrul orașului, care avea o haină gotică, trebuia să se înnoiască în stilul renașterii. Și se pare că același pietrar introduce aceste elemente renascentiste, portalurile, ferestrele, detaliile sunt calculate după principiul secțiunii de aur, ceea ce ne arată cumva că principiile renașterii au fost introduse destul de curând la Bistrița și nu întâmplător chiar de meșteri veniți din Italia și care au lucrat și pe linia poloneză după aceea, pentru că orașul a avut o legătură foarte frumoasă cu Polonia.
Este deschisă Casa Argintarului pentru vizitatori?
Casa Argintarului a fost reabilitată de către Consiliul Județean printr-un proiect de reabilitare pe fonduri europene. Se află sub administrarea muzeului din Bistrița și își oferă publicului colecțiile legate de artă în principal, dar în același timp și materializarea unor aspecte legate de acest meșteșugar pentru clădiri metalelor, dar cred că asta ar putea să fie o informație frumoasă pentru fiecare care vine să se bucure pe moment, să zicem, de frumusețea acestei case. Frumoasă în sine, dar în același timp și cu colecțiile pe care poate să le oferă celor curioși.
Ancadramentele de piatră în stilul renașterii oferă unicitate și grandoare clădirii. Nu ai cum să treci cu vederea portalul monumental cu deschidere semicirculară încadrat de pilaștri dispuși pe piedestaluri înalte după modelul arhitecturii de secol XV. Ferestrele păstrează și ele profilatura renascentistă. O singură fereastră însă face excepție, una dintre ferestrele de parter care reia desenul portalului, dar cu un scop nobil. pentru a pune în evidență două potire de piatră diferite ca formă, amplasate în arcul superior al ferestrei, ce reprezentau replica în piatră a cupelor de aur și de argint pe care le executau meșterii bistrițeni la acea vreme, fiind simbol al Breslei. De-a lungul celor 500 de ani, Casa Argintarului a trecut prin foc în 1758, a rezistat intențiilor de demolare în 1939. Cel care i-a salvat viața a fost însuși Nicolae Iorga, care a insistat la acea vreme și a decurs la numeroase intervenții, încât administrația orașului a cruțat casa de la demolare. Ne-a spus domnul Corneliu Gaiu de la Muzeul de Istorie și Arheologie Bistrița Năsăud.
În urma restaurării și reabilitării cu fonduri europene s-a creat centrul german din Bistrița, parte componentă a complexului muzeal Bistrița Năsăud. Acea clădire este una din cele mai frumoase și mai pure repere pentru arhitectura renașterii din Transilvania. Fiind o reședință patricială, elementele de pietrărie ale fațadei sunt identice cu elementele de pietrărie, cu încadramentele, cu portalurile de la Biserica Evanghelică, ceea ce întărește convingerea că aceeași echipă de meșteri a lucrat și într-o parte și în alta. Sigur că acea casă, restaurată exemplar în două rânduri, în anii 50-60 și apoi în urmă cu câțiva ani, este un reper important pentru arhitectura renașterii din Transilvania și ceea ce ar merita subliniat este faptul că încă în perioada interbelică, atunci când proprietarul voia să aducă modificări, unul dintre senatorii din Bistrița se adresează Comisiunii Monumentelor, iar Nicolae Iorga trimite o telegramă a nu se mișca nici o piatră până nu va veni reprezentantul Comisiunii la Bistrița să vadă. A stopat inițiativele proprietarului de atunci, apoi în anii 50 iarăși a ajuns în proprietatea unui om din zonă care a neglijat clădirea, iar directorul de atunci al muzeului, cel care a înființat această instituție, face demersuri pentru a prelua și clădirea să devină sediu a unei expoziții muzeale, astfel că în anii 50-60 se realizează restaurarea, iar între 1977 și 86 acolo a funcționat secția de istorie a muzeului din Bistrița.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Zeci de ani a adunat tot ce a găsit prin sat, prin zonă, piese de mobilier, instalații tehnice.
În actuala casa Andrei Mureșanu avem poze care ne prezintă casa natală a poetului. Am inițiat aceste seri, serile de la Casa Poetului, care au ajuns anul acesta la cea de-a cincea ediție. There might come a time you can start to breathe in until the fog has cleared away. You hold your breath until the change you can shine.
face the light. And all you've come to embrace has left you unsatisfied. Lift your head up and face the light.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Comuna Alivezile a fost una dintre primele și cele mai prospere așezări ale sașilor bistrițeni, dar atestarea documentară datează doar din 1311. Denumită Iod în dialectul săsesc și Iad în germana literară, comuna s-a numit în românește Iad, până în 1968, când numele a fost schimbat în cel actual. Așa că, bine ați venit în Iad, glumesc desigur, Livezile se numește acum. În 1911, cu 3 ani înainte de refacerea casei, care acum adăpostește un muzeu, în sat trăiau 1133 de sași, 331 de români, 25 de maghiari și 31 de evrei. După fix 100 de ani, la recensământul din 2011, au fost înregistrați în toată comuna, care cuprindea și satele Dorolea, Cușma, Dumbrava și Valea Poienii, 4.003 români, 43 de romi și 15 sași și 11 maghiari. La 10 km dincolo de Bistrița, cum se merge spre Bucovina, merită să faceți un ocol de câteva zeci de minute până la muzeul Casa Săsească, amplasat la numai câteva sute de metri de șoseaua națională. Muzeul din Livezile are la bază munca unui colecționar, a unui localnic de vază, Ioan Rusu, care, din tinerețe și până când a închis ochii, în 2004, la peste 90 de ani, a strâns obiecte care să mențină vie moștenirea sașilor care au locuit în Livezile. Pe lângă obiectele care țin de viața de zi cu zi a sașilor bistrițeni, el a strâns și o cantitate impresionantă de mărturii etnografice românești. Toate acestea sunt expuse într-o casă tradițională săsească, ale cărei temelii au fost puse în 1837 de o familie cu stare care a reconstruit-o și mai temeinic în 1914. E vorba despre o gospodărie completă, casă, șură, grajdi, curte pietruită, acum cu iarbă, și un zid masiv care desparte proprietatea de cea a vecinilor, o adevărată cetate în miniatură cu ziduri groase și poartă masivă. Domnul Corneliu Gaiu vine cu amănunte.
Între spațiile care se află în administrarea și deținute de către Complexul Muzeal Județean Bistrița-Năsăud este și această locație din localitatea Livezile, care este organizată ca o gospodărie tradițională săsească. Colecția de acolo a fost adunată de către un localnic, Ioan Rusu, pasionat de istorie, pasionat de trecut, care zeci de ani a adunat tot ce a găsit prin sat, prin zonă, piese de mobilier, instalații tehnice, țărănești, și le-a adunat într-o din casele din centrul localității. Apoi, trecând în administrarea Muzeului Județean, a fost organizat ca un spațiu reprezentativ pentru ceea ce a însemnat civilizația rurală săsească din districtul Bistriței. Este o clădire de la sfârșit de secolul XVIII, o gospodărie impozantă prin masivitate, o construcție cu anexe ample în care erau amenajate toate elementele unei gospodării, ateliere, locuri de depozitare de la beciuri și șuri și alte acareturi, păstrate integral și care oferă o imagine a ceea ce a însemnat o gospodărie de fruntaș a unui sat, iar prin numărul mare de piese adunate, mobilier, piese de port, instalații țărănești de toate felurile, pentru teascuri, pentru struguri, pentru mori, râșnițe, drobitoare de cereale și alte instrumente și instalații, este una din cele mai impozante colecții de ustensile și instalații țărănești din zonă.
Și ne-a mai spus domnul Corneliu Gaiu că pe lângă piesele de port aflate în colecție, un loc aparte îl ocupă țesăturile de interior, părătare, ștergare, fețe de masă, acoperitoare de pat, obiectele din lemn, piesele de uz casnic, de uz meșteșugăresc, piesele de mobilier pictat specific sașilor, laviță, masă, cuier, pat, dulap, dar și obiectele de ceramică. Stârnesc mirarea o pereche de saboți de lemn aproape identici cu cei olandezi, pe care îi purtau sașii bistrițeni, fiindcă atunci când au fost colonizați, ei au venit dintr-o regiune apropiată de Olanda de astăzi. De asemenea, foarte interesantă este o mașină de spălat manuală în care hainele erau agitate cu ajutorul unei manete care învârtea un disc cu dinți. Transmisia dintre manetă și disc se făcea printr-un sistem de roți dințate. Bucătăria este și acum amenajată ca atare cu armăroaie, adică dulapuri înzidite, frumos pictate și un ingenios aparat de feliat pâinea. Mai departe, iar o curiozitate. În ușa de trecere din casă în curte era decupată o ușiță rotundă, rotitoare, pentru pisică. Așa că pisica putea intra și ieși când voia, fără ca nimeni de-al casei să se deranjeze să-i deschidă ușa, ne-a explicat gazda noastră, domnul Corneliu Gaiu. O colecție de instalații tehnice țărănești, expusă în curtea casei dincolo de un târnaț, adică un pridvor, din care se poate observa perfect structura casei cetate. Sunt expuse ghilotine pentru tăiat sfecla, râșnițe pentru măcina cereale, teascuri pentru stors struguri, depănători, melițe, mașini de tors. Adevărate minuni de ingeniozitate sunt un dispozitiv de descălțat cismele, util mai ales când acestea erau pline cu noroi, dar și un sistem de ventilat acționat cu pedală. Practic, așa aveau aer condiționat în casă.
Bilet de îmbarcare.
We're putting the world back together.
tie your knots in all that we severed, and that's enough for me.
We're putting the world.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Cei care trec prin municipiul Bistrița pot vedea la intrările în localitate plăcuțe pe care scrie oraș al imnului național, semn al mândriei și prețuirii pentru cel care a lăsat în urmă versurile cântate de campionii României pe toate podiumurile lumii, de armata română și de toți cei care simt românește. Bistrița, Blaj, Brașov și Sibiu sunt patru momente biografice ale lui Andrei Mureșanu, poetul și revoluționarul român din Transilvania, născut în Bistrița în 1816. La 200 de ani de la nașterea poetului, pașii ne-au purtat către Casa Memorială Andrei Mureșanu. Și aici l-am întâlnit pe domnul David Orian, bibliograf la Biblioteca Județeană Bistrița Năsăud, ale cărei povești le-am aflat săptămâna trecută.
În anul 1822, așa cum consemnează documentele, casa natală a poetului Andrei Mureșanu din Bistrița a fost mistuită de un incendiu. Ea nu mai există actualmente. În actuala casa Andrei Mureșanu avem poze care ne prezintă casa natală a poetului. Ea a existat până pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost demolată și după Andrei Mureșanu a rămas doar această casă, care de fapt este casa bunicilor dinspre mamă. Casa în care a copilărit el de la vârsta de 6 ani s-a mutat în casa bunicilor dinspre mamă, actuala casa Andrei Mureșanu, a fost construită la începutul secolului al XIX-lea în stilul caselor românești tradiționale. Plan dreptunghiular, cu tindă, cu un pridvor de lemn și cu stâlpi frumos ciopliți, și a fost readusă prin grija Consiliului Municipal din perioada 1983-84 la forma inițială. Deci, practic, ea a fost reconstruită. Lucrările de restaurare au fost efectuate după un proiect întocmit de arhitecta Mariana Michiu. După restaurare, practic din augustul 1984, casa adăpostește o mică expoziție de istoria Revoluției Române de la 1848. Deci, obiecte care să fie aparținut Andrei Mureșanu nu există în această casă. Se știe că la Casa Mureșenilor din Brașov există obiecte legate de viața, de activitatea lui Andrei Mureșanu. Casa Andrei Mureșanu este situată pe strada care îi poartă numele astăzi, la numărul 33. Deci pe peretele dinspre stradă există o placă de marmură pe care se poate citi următoarea inscripție. În această casă și-a petrecut o parte a copilăriei poetul Andrei Mureșanu, participând la Revoluția de la 1848. Asta ar fi pe scurt istoria legată de Casa Memorială Andrei Mureșanu, cu care noi bistrițeni ne mândrim. De altfel, această casă este singura casă memorială pe care o are orașul nostru.
Astăzi, acest loc găzduiește o serie de evenimente culturale. Ați făcut poate o tradiție din, citeam la intrare, din niște seri dedicate?
Da, ca să cinstim memoria marelui nostru poet, bardului Andrei Mureșanu, eu chiar am inițiat aceste seri, serile de la Casa Poetului, care au ajuns anul acesta la cea de-a 5-a ediție. În aceste seri vin o serie de poeți, de scriitori. Practic este un festival de literatură contemporană și, bineînțeles, scopul acestui festival este de a promova literatura contemporană, dar în special de a cinsti memoria poetului Andrei Mureșanu. Pe parcursul a 3-5 serii au loc recitaluri de poezie, lansări de carte, discuții legate de fenomenul literar actual și, bineînțeles, de fiecare dată nu uităm să-l omagiem pe Andrei Mureșanu, gazda noastră spirituală.
Concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un premiu lunar constând într-o revistă National Geographic Traveler și un audiobook dacă răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm la adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Vă întrebăm azi care sunt cei trei mari scriitori bistrițeni fără de care literatura română ar fi mai săracă și ale căror case memoriale o parte le-am vizitat, o parte urmează să o facem. Rămâneți acum cu Gabriela Vasilescu, iar săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni în weekend, vom merge acasă la Rebreanu și vom spune povești cu personajele romanului Ion, personaje reale. Ne auzim sâmbăta ce vine de la ora 13:15, on air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la bilet de îmbarcare.
Mulți experți plasează cimitirul Cristofor Columb din Havana pe locul al treilea ca importanță mondială. Soarta i-a despărțit pe perioada în care acesta a fost nevoit să se înroleze, alăturându-se trupelor de soldați Mambises. De la cimitir, José Vicente se ducea să-și vadă de munca ce zi de zi îi mergea tot mai bine.
A sosit și momentul să trecem granița României, așa că nu ne oprim din drum și mergem mai departe. Iar în minutele dedicate călătoriei noastre în jurul lumii, desigur pe calea undelor, vom ajunge în Cuba. Eu sunt Gabriela Vasilescu și am misiunea de a descifra pentru dumneavoastră o nouă ilustrată cubaneză, ce ne-a fost trimisă de colegii noștri de la Radio Taino. Astăzi vă propun să cunoaștem cimitirul Cristofor Columb din Havana, un loc plin de legende unde o să facem și noi cunoștință cu una dintre ele, din care nu lipsește dragostea și sacrificiul.
Radio Taino, emisora național del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles...
Postales de Cuba. Cimitirul Cristofor Columb din Havana a fost declarat monument național. Este cea mai importantă necropolă din țară
cea mai mare din întreaga America și totodată una dintre cele mai valoroase din punct de vedere cultural. Și asta datorită bogăției sculpturilor și formelor sale arhitecturale, motiv pentru care mulți experți plasează cimitirul Cristofor Colum din Havana pe locul al treilea ca importanță mondială, precedat fiind doar de cimitirele Staglieno din Genova, Italia, și Montjuic din Barcelona, Spania. Cimitirul Cristofor Colum din Havana a fost înființat ca urmare a dezvoltării orașului, care în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a început să fie o așezare ce avea mare nevoie de spațiu pentru a-și îngropa morții, după ce parohiile și ulterior micul cimitir Espada deveniseră neîncăpătoare. Porticul cimitirului Cristofor Colum din Havana este un monument de marmură de Carrara, având 34 metri lungime și 21 înălțime, care are în partea superioară un grup statuar reprezentând cele trei virtuți teologice, mila, credința și speranța. Cât despre reliefurile și sculpturile din marmură de Carrara, acestea au fost făcute de cubanezul José Villalta de Saavedra. Prima piatră a celei mai mari necropole din Havana a fost pusă pe 30 octombrie 1871, lucrările fiind finalizate aproape 15 ani mai târziu, la 2 iulie 1886, de către arhitectul spaniol Calixto de Loira. Înainte de extinderea sa, finalizată în 1934, cimitirul Cristofor Colum cuprindea circa 505.000 metri pătrați, iar forma sa dreptunghiulară amintește de forma unor tabere militare romane în stil roman-bizantin. Enrique Martínez y Martínez, în lucrarea sa Cuba, arhitectură și urbanism, cimitirul Cristofor Colum, spunea: a fost cea mai remarcabilă construcție religioasă făcută în oraș în secolul XIX. Mormântul cel mai vizitat din cimitirul Cristofor Colum din Havana este cel al Ameliei Goeri de la Oz, o doamnă din înalta societate, cunoscută în prezent sub numele de La Milagrosa, cea miraculoasă. Ce știm despre Amelia? Că s-a născut la Havana în anul 1877 și că la vârsta de 7 ani a început o frumoasă poveste de dragoste cu vărul ei, José Vicente. Soarta i-a despărțit pe perioada în care acesta a fost nevoit să se înroleze, alăturându-se trupelor de soldați Mambises care luptau pentru independența Cubei. În cele din urmă, războiul s-a sfârșit, iar Amelia și José Vicente s-au reîntâlnit. Au așteptat ani buni pentru a-și împărtăși iubirea, însă, din păcate, exact când au crezut că totul va fi bine, fericirea lor s-a încheiat brusc. Amelia a murit un an mai târziu, la nașterea primului lor copil. Conform legendei populare, se spune că moartea nu a reușit să despartă trupul mamei și al copilului, iar acest fapt
a fost transpus în sculptura care împodobește mormântul Ameliei, ce simbolizează maternitatea. A fost realizată din marmură de Carrara în anul 1909 de către artistul și prietenul lui José Vicente, José Villalta de Saavedra. Artistul s-a ghidat după o fotografie a celei dispărute. Brațul stâng al statuii înconjoară un nou născut, iar dreptul se odihnește pe o cruce latină considerată simbol al sacrificiului.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
După moartea Ameliei, José Vicente vizita cu stăruință mormântul soției sale dimineața foarte devreme. Îmbrăcat în negru din cap până în picioare, cu pălăria în mână, făcea zgomot cu mânerul din partea dreaptă ales pe zi mormântului pentru a-și trezi iubita care credea el că dormea. În timp ce punea florile, îi vorbea despre muncă, despre casă, despre toate acele dureri intime care îl copleșeau și îi cerea sfaturi și ajutor în timp ce mergea încet, dând ocol mormântului. Pleca apoi, cu pălăria în mână, fără a se întoarce cu spatele în semn de respect și se îndepărta cu capul plecat, adâncit în gânduri. De la cimitir, José Vicente se ducea să-și vadă de munca ce zi de zi îi mergea tot mai bine. Oamenii care îl vedeau, venind și plecând, au început să-l imite. E drept, puțin la început, dar după amplasarea statuii care împodobește mormântul Ameliei, numărul de vizitatori a început să crească. Foarte supărat de această realitate, José Vicente s-a plâns autorităților cimitirului. Funcționarii respectivi i-au răspuns că atâta vreme cât oamenii arată respectul cuvenit, puteau trece prin cimitir în deplină libertate. În dorința arzătoare de a-și venera iubita, el nu și-a dat seama atunci că a dat naștere unui ritual care avea să supraviețuiască peste ani chiar și morții sale. Odată cu trecerea anilor, Amelia Goiri de la Oz a devenit la Milagrosa din cimitirul Cristofor Columb, iar mormântul ei este acum cel mai vizitat din întreaga necropolă. Mormântului restaurat nu i-au lipsit niciodată florile și în fiecare zi atrage mii de oameni care își așteaptă răbdători rândul pentru a atinge lespedea de marmură, implorând-o pe Milagrosa pentru copiii lor și care, pe urmă, se retrag plin de respect fără a se întoarce cu spatele spre femeia despre care, spun ei, ascultă tot. Exact așa cum făcea odată soțul ei.
desean contactarnos pueden escribir a postalesdecuba@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taíno, la FM de Cuba.
Emilio Alejandro și Daniel Jorge, operator de sunet și Esther Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă, stimați ascultători, la o următoare întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la Ilustrate din Cuba. Și vă propun în continuare să ascultați în interpretarea ansamblului de muzică veche Ars Longa, melodia intitulată Asumpta Est Maria, o lucrare a compozitorului cubanez Esteban Salas, un pionier al activității muzicale în Cuba și reprezentant fidel al așa numitului baroc american. Aici se încheie o nouă ilustrată sosită din Cuba și realizată de colegii noștri de la Radio Taino. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următoarea ediție, vă doresc toate cele bune!